De luns a venres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Hola, que tal? Benvidos e benvidas a esta outra mirada. Hoxe martes, estamos a día 4 de maio. Como sempre, damoslles a todos e a todas a benvida nun martes, bueno, de día así, dun día así de co tempo entre pinta e valdemoro, pero con algo de sol. Temos un pouquiño de sol, temos un pouco de todo, pero de momento sin chuvia. É posible que a la cara noite pois aparezca algún orballo. Comenzamos, como sempre, recordando, bueno, pois os datos en canto á incidencia da COVID. Temos hoxe unha incidencia a 14 días de 101,28 casos por cada 100.000 habitantes no Concello de Oleiros. 37 casos acumulados en 14 días, 16 casos acumulados en unha semana. Estes son os datos de Oleiros, seguimos máis ou menos na mesma tónica que en días anteriores. Tamén na comarca, que a situación é moi semellante a de hoxe con respecto a de onte, en algúns casos con lixeiras baixadas, noutros con lixeiras subidas. Comezamos, como sempre, nun día, un martes 4 de maio, que xa saben, hai xornada electoral. Hai día de eleccións en Madrid e eso, pues bueno, pues trae a todo o mundo aí pendente do que vai acontecer en esta xornada electoral madrileñana, que por certo as primeiras imaxes, os primeiros datos que se vían era de moita participación, de moitas colas nos colexios electorais madrileños, polo menos a primeira hora da mañá. Hai que ter en conta que se celebran estas eleccións nunha xornada electoral, perdón, nunha xornada laboral, quero decir, un pouco raro, porque xa digo, non se celebraron en domingo. Trasladouse a festividade do domingo, do día 2 de maio, para o luns. Onte foi festivo tamén en Madrid, pero a xornada electoral celebrase nun día laborable, nun martes. Bueno, pois eso, que había colas esta mañá en moitos colexios electorais madrileños. Bueno, por certo, como ocurre nos últimos tempos, as redes sociales teñen moito protagonismo tamén nas xornadas electorais. Ahora hoxe, esta mañá, pois estamos vendo a través de redes sociais, a través, por exemplo, de Twitter, mensaxes de apoderados de Vox, de supostos apoderados de Vox. Todos eles son dun colexio electoral de Vallecas. O curioso é que todos contan, son todos contas distintas, pero repiten a mesma mensaxe. Contas que aparecen como Chorra, Miriam, Ferni, etc. Bueno, din todos ao mismo mensaxe, que se achegou unha señora maior chorando e dicindo que sempre votou ao PSOE ou a Podemos, en un caso é ao PSOE, en outro caso é a Podemos, pero que a inseguridade nos barrios abriu os ollos e agora vota a Vox. Bueno, pois estos son moitas contas de distintos nombres, todos din o mismo, todos están nun colexio electoral de Vallecas, que debe estar cheo de apoderados de Vox, por si non nos entende como pode haber tantos. Todos repiten a mesma historia, é dicir, a cada un folles unha señora contándolles a mesma historia. O curioso de todo é que hai centos de tontos que replican eses mensaxes. Un pregúntase cantos bots, cantos robots están fabricando contas falsas, tweets distribuindo este bulo, e cantos tontos replican o bulo, non? Porque, en fin, pois eso é o que hai. Venden droga, otros hacen la vista gorda. Esa é unha parte. Logo a outra parte xogará tamén os medios de comunicación hoxe en La Voz. Hai un artículo de González Vareño con un titular moi contundente: a democracia será mellor sin Iglesias. Titula así González Vareño, a quen califica a Iglesias como un personaxe tóxico para a democracia española. E di que a democracia non vai a democracia española non vai a ser mellor nin peor porque en Madrid goberne Díaz Ayuso ou que o faga Gabilondo. Claro que se lle esquece, por exemplo, de decir que Díaz Ayuso estaría disposta a gobernar coa extrema dereita, por exemplo, non? Pero e cargas tintas pois sobre sobre Pablo Iglesias, a quen considera tóxico para a democracia española. Bueno, hoxe comezamos un pouco falando teso de eleccións, de ultradereita, de todo un pouco. Non se fala da peste na mesa, titula Olga Rodríguez, unha moi moi interesante columna en el diario.es, que pois sería unha boa columna para reflexión, hoxe nunha xornada de reflexión, pero bueno. Di hoxe nunha xornada de reflexión, o que pasa que a columna xa se publicou onte, que era día de xornada de reflexión en Madrid. Di Olga Rodríguez que se escribiu moito sobre como a peste de Albert Camus é unha metáfora do fascismo. Nela, o escritor francés conta como o doutor Rieu ve unha rata morta en medio do rellano e comeza a recibir pacientes con mordeduras e descubre a existencia de máis ratas. A pesar de que as evidencias son cada vez maiores, os negacionistas son numerosos. Non se fala de ratas na mesa, di un home elegante nunha cena. É impensable, todo o mundo sabe, que a peste deixou de existir en Europa, comenta outro. Rieu desespérase como os líderes da cidade que non están seguros de querer chamar epidemia a plaga. Non me importa como lle chames, o que digo é que non deberíamos actuar como se non houbera posibilidade de que a metade da poboación poida ser aniquilada, porque entón será eu, exclama. O narrador lamenta a necesidade de negar a peste. Decímonos a nós mesmos que a peste pasará, pero non sempre pasa. Son os homes os que morren e os humanistas en primeiro lugar. Todo por non ter tomado precaucións. Rambert, un xornalista que está de visita na cidade, non percibe ao principio a amenaza da plaga para os demais e menos aínda para si mesmo. Pero se eu non son daqui, dillo o doutor Rieu. Desafortunadamente, a partir de agora, será algo como todos, contesta o médico. Algúns personaxes organizan escuadróns de saneamento. Terás que ser un tolo, un cobarde, un cego, como unha pedra para ceder dócilmente á plaga, afirma Rieu. Fronte a quenes lle piden que se resigne, el contesta: hasta o día da morte negareime a amar un esquema no que os nenos son torturados. Camus escribiu sobre o noso propio pasado e advertiu de que hai épocas en as que toda indiferencia é criminal. Foron numerosos os intelectuales, xornalistas e dirixentes que despreciaron a amenaza do fascismo en Europa e que a minimizaron. Ninguén coñece o seu dictador de antemán, diría en 1935 a xornalista estadounidense Dorothy Thompson, entenando así o mea culpa por ter infravalorado o impacto que podría alcanzar Hitler. Ela tiña máis madeira que outros que nunca asumiron autocrítica alguna. A historia recórdanos que o fascismo é aquela ferramenta da que se sirven as élites extractivas cando ven perigar a permanencia do statu quo dos seus privilexios. É a baza gardada da que ás veces teñen que botar mão á desesperada para lograr que todo siga igual, para que non haxa cambios. Tanto en España como en boa parte do mundo occidental, o crecemento da desigualdade, o estourido da burbulla especulativa e os movimentos sociais e políticos xurdidos para frear o desprezo aos intereses da maioría social provocaron unha reacción. En Estados Unidos, Trump; en Brasil, Bolsonaro; en numerosos países, as forzas da ultradereita creceron de forma notable e non o fixeron por méritos propios, senón coa inestimable axuda de algúns aparellos do Estado e de medios de comunicación interesados en frenar as forzas políticas e sociales que sinalan injusticias e que defenden dereitos humanos para todos. En Estados Unidos, nada do ocurrido se pode entender sin a cadea de televisión Fox, entre outros. En España nada se pode entender tampouco sin o papel de varios medios de comunicación e sin formatos audiovisuais que premiaron o colmillo afilado, a malicia, as dobleces, o artificio. A maldade está normalizada e sobrevalorada en determinados circuitos. A defensa da solidariedade despreciada. Esos medios levan anos traballando obsesivamente nun obxectivo: desprestixiar e aplastar a quenes cuestionan o control monolítico do Estado, a quenes defenden os dereitos sociais, os que critican o bipartidismo porque este serviu para perpetuar unha mesma política económica. España leva anos vivindo un período convulso porque ese poder que non quere cambios retórcese e revólvese facendo uso de novas armas, do todo vale e despreciando a democracia. Ten a determinación de non perder capacidade de control e para isto está disposto a suavizar a gravidade da ultradereita porque a precisa. Por iso insiste en que non se debe chamar fascismo ou fascismo. Por iso minimiza o seu perigo e normaliza, con a axuda de xornalistas afins, que Ayuso contempla a integrar a Vox no seu goberno. Non considera preocupante a normalización dos discursos de odio nin o cuestionamento de dereitos humanos. A miúdo, ocurre nas relacións humanas que cando a víctima denuncia ter sido agredida, as miradas víranse cara a ela con reproche. Veñen a decir algo así como: a gran armonía que tiñamos vestía manchala. Ai, canto conflicto creas. Eres precario, cala, non te queixes. Non afees a nosa armonía. Non che pagan as horas extras como te pos. Pois non é para tanto. Non tes estabilidade económica nin visos de tela porque eres novo, non protestes. Non podes acceder a un aluguer porque se triplicou en Madrid, sobras. Non eres o suficientemente hábil. A meritocracia invita a despreciar e se entran en escena mensaxes da ultradereita do desprecio ao odio, hai só un paso. Isto pasou nos últimos anos con aqueles movimentos políticos e sociais que lograron poñer en riba da mesa temas tabú, cuestionar o establecido, denunciar o indecente. Hai que ver, coa armonía que tiñamos e vides vos a falarnos de desigualdade, de injusticia social, de que si hai desposeídos e privilexiados dos perigos do fascismo, din os que orixinan desigualdade e injusticia social e os que lexitiman a desposesión e miran con agrado a ultradereita, se sirve para impedir un cambio, os defensores da gran armonía. Que pesado o que sangra polo nariz cando lle dan un puñetazo. Aí está, veña a sangrar, sin agacharse, que violento. O sufrimento é visible e molesta, porque é a constatación de que algo non funciona como debería. Non hai víctimas por ciencia infusa, senón porque alguén as daña. Pero os golpes danse entre bambalinas, silencianse, ocultanse, blanqueanse. De isto vai o que pasou no noso país no último lustro. O final da novela de Cami, cando a plaga é vencida, o doutor Ryu afirma que a peste mostra que hai máis cousas para admirar nos homes que para despreciar. Pero advirte que o bacilo da peste nunca morre, nin desaparece para sempre. Pode permanecer dormido durante anos e anos, e tal vez chegará o día en que despertará de novo. É posible quedarse do ser humano con todo aquilo que merece admiración e non desprecio. É preciso quedarse coa solidariedade, co respeto, coa empatía, co civismo, cos bons pensamentos fronte a aqueles que nos invitan a desdeñar e a menospreciar, a estigmatizar. O odio ás persoas pobres, aos migrantes, ás feministas, ás integrantes do colectivo LGTBI e tamén á xente que ten unha ideoloxía de esquerda xa está aí, asentado, legitimado e aceptado por un sector do poder que o abraza para perdurar. De todo isto van estas eleccións en Madrid. E sobre todo isto vótase este martes 4 de maio de 2021 sobre si permitimos ou non a entrada da peste. Olga Rodríguez, non se fala da peste na mesa. Columna que firma en eldiario.es. Con esto comenzamos esta otra mirada do martes 4 de mayo, día electoral en Madrid. Facémolo como cada día, agradecidos a todos y a todas de que estén ahí, de que escollan esta sintonía para estar acompañados. Moitísimas gracias. E tamén, como cada día, saúdos a Paris Ares, que nos ocupa dos controles técnicos da radio e comparte, xa saben, cada xornada os micrófonos desta outra mirada. Hola, Paris, bo día.
Hola, moi bo día, Xosé.
Martes 4, 4 de maio, día electoral en Madrid. Xa sabes, hoxe todo mundo pendente do que vai acontecer en Madrid, dos resultados destas eleccións.
Sobre todo a partir das 8 da tarde, ¿no?
Amigos,
porque imagino que haberá sondeos, non? A pé de furna e todas estas cousas.
Sí, eso dos sondeos a pé de furna son curiosos, porque son sondeos que se fan, que duran aproximadamente media hora, unha hora como moito, teñen validez, porque despois xa veñen os resultados definitivos e además sale moi caro, sei que non?
Sí, sale bastante caro, sí. E a partir de aí xa, como se decir, o pandemonium, non? A partir de aí xa, todo mundo pendente.
Bueno, eses grandes programas de televisión con opinólogos de todo tipo e demais, recurrentemente se siguen,
bueno,
as primeiras...
O de todo tipo, imos a deixalo aí.
Bueno, xa tamén.
Todo tipo.
É verdad.
En fin.
É verdad. Bueno, 4 de maio, día así entre Pinto e Valdemoro, que nin que sí, nin que non.
Mais ben entre Pinto.
Sí,
porque bueno, pinta así un pouco gris, pero bueno.
Día de San Ciriaco.
Ciriaco, parabéns.
Clube,
Ciriaco, benvido.
Ciriaco,
benvido,
claro,
meu clube.
San Ciriaco, así que por parabéns
favor
para eles.
Pois sí, bueno, San Ciriaco e ademais hoxe San Florián. E San Florián é o patrón dos bombeiros. Polo tanto, hoxe é o Día Internacional dos Bombeiros, Que isto se decidiu, bueno, tras a morte de 5 bombeiros durante un incendio forestal en Australia. Foi no ano 1999. Daquela dixeron, bueno, había que declarar un Día Internacional aos bombeiros, non? E nada, fixaron, pois eso, para o Día de San Florián, santo patrón dos bombeiros. E ademais, isto por unha banda, pero hoxe tamén o día de Star Wars, moi importantísimo, o sea, a data que foi elexida debido ao xogo de palabras en inglés May the Fourth, o sea, que parece May the Force be with you, que quere decir, traducido, que a forza te acompañe, non? Que é a frase icónica das películas de Star Wars. Por lo tanto, dixeron, pues nada, o for de maio, pues nada, día de Star Wars. E aí quedou, en fin, que hai cousas para todos.
Sí,
gustos.
Sí, bueno, pues día de Star Wars, que iba a facer.
Sí, bueno, aparte de todo iso, un 4 de maio, día como hoxe, pues no 1502, Cristóbal Colón iniciaba a súa cuarta viaxe a América. E aquí xa o almirante, pois xa dicía, ui, isto non son as Indias, isto non son nin as Indias, nin a China, nin nada que se lle pareza. Xa empezou a sospeitar que o que descubrir era outra cousa. Tamén, un día como hoxe, no 1589, en España, o corsario inglés Francis Drake comezaba o seu ataque contra a Coruña, o mando da invencible inglesa ou contraarmada, que isto foi unha xigantesca armada, maior que invencible, que a reiña Isabel de Inglaterra enviou a España tras o fracaso de Felipe II, de invadir Inglaterra, non? Xa sabes que a grande armada foi ali, pero eu non levei os barcos a loitar contra os elementos, e mira, quedaron feito uns zorros, en fin, estas cousas. E a reiña inglesa dixo, ai sí, espera que che vou a zurrar a badana, pero aquí, non contaba con María Pita, amigo. Pobre. Bueno, pois iso, un día como hoxe. Tamén un día como hoxe, no 1814, aquí en España, Fernando VII declaraba nula a Constitución de 1812 e todas as decisións das Cortes de Cádiz. Día nefasto. Tamén un día como hoxe, no 1916, Oriente Próximo dividiuse en dúas zonas de influencia. Foron algo así como zonas de ETA, ¿no? ETA para ti, ETA para mí, ¿no? Francia tomou como a protectorado Siria e Líbano, e Gran Bretaña tomou Palestina, Transjordania e Irak. Nada, que repartiron aí os países como se foran, nada, pois paus da baralla. Tamén un Diego Moxe, no 1941, en España, inaugurábase o Hipódromo da Zarzuela. Tamén un día como hoxe, no 1964, estreábase con grande éxito a película A Verbena da Paloma, de José Luis Sáenz de Heredia, que estaba protagonizada por Concha Velasco e Vicente Parra. Tamén un día como hoxe, no 1976, en Madrid, fundábase o diario El País, polo tanto, xe están de aniversario. Tamén un día como hoxe, no 1979, no Reino Unido, Margaret Thatcher era elixida xefe de goberno. Era a primeira muller que desempeñaba este cargo en Inglaterra. E aí a denominaron, xa sabes, a Dama de Ferro. Tamén un día como hoxe, no 1985, na localidade oscense de Plan, celebrouse a primeira boda trala caravana de mulleres que chegou ao pobo. Bueno, te imagínate que hubiera unha nova caravana de mulleres. Bueno, o que acontecería, como iban poñer, non? Bueno, pois isto sucedeu,
Sí, sucedeu.
E ademais fixeron unha reportaxe, saíron un programa de televisión, en fin, Sancho, cousas veredes. Tamén un día como hoxe, no 1996, en España, José María Aznar convertíase en presidente do goberno tras 13 anos de goberno do PSOE. Tamén un día como hoxe, no ano 2000, o virus informático I Love You paralizaba a millóns de ordeadores de en todo o mundo. Foron os grandes, os terribles virus informáticos, non? O Melissa e este, o I Love You. Tamén un día como hoxe naceron grandes persoeiros como o escritor e político Ramiro de Maeztu, a actriz belga Audrey Hepburn, tamén o toureiro o cordobés, tamén nace un día como hoxe, o ciclista colombiano Lucho Herrera e o actor Óscar Jaenada. E un día como hoxe tamén falecían, entre outros, o domador e empresario circense Ángel Cristo e o xornalista Jesús Hermida.
Jesús Hermida, sí,
pois señor. Pois que nacía, pues, falecía un día como hoxe no 2015. Sabes que de cousas pues nos trouxeron un 4 de maio. E bueno, dentro de pouco diremos, é un 4 de maio, houve a quen se lle ocurriu facer eleccións en Madrid.
Eleccións en Madrid, sí.
Isto tamén quedará para as hemerotecas. E bueno, xa veremos os resultados,
¿no? Resultado, sí,
tamén as hemerotecas falarase do resultado, digo eu. Pois xa ves, xo sei.
Pois agora falamos do tempo, se queres, como ven a cousa.
Non che sei eu,
Non.
É obrigatorio.
As tes todas contigo.
Non as teño todas, Pero
bueno, anda.
Voy a confiar na providencia.
Los dos, tiempo inestable, asoman a tus ojos las tormentas.
Asoman.
Dime, Teo Galicia, que co avance do día as nubes irán entrando polo noroeste. Xa pola noite ou a última hora da tarde os ceos estarán moi nubrados e hai posibilidade de orballos. As temperaturas seguen hoxe sen cambios e o vento de compoñente oeste soprará frouxo na terra con intervalos de moderado no litoral norte. Para o mércores, para mañá, seguimos aí nunha situación indefinida, intermedia, entre altas e baixas presións, con fluxo de vento do oeste. Vento do oeste, xa saben, ven moi cargado de humidade ao pasar por enriba do mar. E agárdase que os ceos estén pola mañá nubrados, con orballos no oeste, e pola tarde con tendencia a apertura de claros. A noite aumentan de novo as nubes, con orballos na fachada atlántica. As temperaturas mínimas ascenderán, entre notable e moderadamente, e as máximas seguirán sen cambios. O vento soprará de compoñente oeste, soprará frouxo, con intervalos de moderado no litoral norte. Isto o mércores ou xoves, vai haber poucos cambios no meteorolóxico. Seguiremos con fluxo de vento intenso do suroeste, vento que achegará humidade dendo mar. A xornada comezará con ceos moi nubrados e con orballos no oeste, con tendencia a apertura de claros pola tarde. As temperaturas seguirán sen cambios, o vento do suroeste soprará moderado con intervalos fortes no litoral da Coruña. Agardamos poucos cambios no panorama meteorolóxico para o venres. Situación tamén intermedia entre o anticiclón que se retira ao sur de Azores e distintos centros de baixas presións que se moven por latitudes superiores. Os ceos alternarán con nubes e con claros, haberá máis nubes canto máis ao oeste, mesmo pode haber posibilidade de algún orballo ocasional. As temperaturas o venres sufren un lixeiro descenso. As mínimas, as máximas van a continuar sen cambios. O vento soprará do sur-sudoeste, soprará moderado, con intervalos fortes na costa noroeste. Así que temos unha semana así de tempo, un poquinho máis ou menos indefinido, non moi claro.
A cuña criadora vai a ver.
A cuña criadora, algún orballo, tampouco non creas ti que...
A cuña criadora,
sí,
non?
Esa criadora,
as patacas vai vir ben,
imagino. De momento parece que cara a fin de semana... Pois o sábado así, pero o domingo sigue tendo mala pinta.
Mala pinta,
sigue
domingo.
Tendo mala pinta, sí.
Bueno.
Xa veremos a ver si cambia de aquí a ala.
Que llemos facer? Todo sea polos encoros.
Pois sí. Imos logo con o repaso da actualidade, repaso da actualidade, polo menos tal e como a reflexan os diarios coruñeses nas súas edicións actualizadas, nas súas portadas dixitais.
Marejada ne contigo.
A xeito de zago veño a decir lo que xa dixo o tío Marcos da Portela polo primeiros de siglo. As miserias que pasamos.
Repaso das portadas dos diarios coruñeses, das portadas actualizadas. Agora mesmo a Voz de Galicia destaca que os médicos cobrarán un incentivo si fan máis consultas presenciais. O 60% das consultas en atención primaria deberán ser presenciais. A espera dos pacientes non poderá exceder os 4 días. Todo isto supoño que irá acompañado tamén pois de personal, de reforzo de personal nos centros de saúde. Destaca tamén La Voz, volco o caso do neno que foi asfixiado polo seu tío en outono de 2020 en Santiago. A acusación popular logrou sumar á causa as grabacións das chamadas de auxilio ao 112 e ao 061. É dúbida de que o presunto asesino sufrirá un brote psicótico. Destaca La Voz tamén aparece hoxe na súa edición de papel Rebeca, afectada polo anticonceptivo Esure, convertíronme nun monstruo. Este dispositivo, este anticonceptivo, deixoulle como secuela o uso de pañales e toma 27 pastillas ao día. Ninguén se fai cargo, di esta veciña de Azores, que, bueno, pues como consecuencia de todo isto padece pois graves depresións e demais, e que hasta o momento pois non atopa, en fin, unha solución, ni siquiera conseguiu ser indemnizada pola o fabricante deste anticonceptivo. Volco o caso do neno que foi asfixiado polo seu tío en outono en 2020 en Santiago, decíamos que titula tamén La Voz. Tamén colas para votar en Madrid por unhas eleccións que poden ser clave para a política nacional, titula La Voz, e que máis de 5 millóns de madrileños están chamados a participar e que os principais candidatos xa votaron. Lixeiro repunte dos contaxios en Galicia nunha xornada con menos PCR do habitual. Tamén destaca que condenan ao Concello de Vigo a indemnizar a un escultor por retirar a súa obra. Tezanos di arremete contra Ayuso e sitúa os seus votantes no mundo das tabernas. Tan só 8 kilómetros de vía para unir o AVE galego co País Vasco e Cataluña. A Lei de Recuperación da Terra dará 10 anos para reclamar fincas sin dono coñecido. Titula tamén La Voz que o caso das nenas desaparecidas en Tenerife, os restos de sangue atopados no barco son do pai. Tamén que o PP recibiu da Xunta máis de 1 millón de euros para gastos de funcionamento, o PSDG casi 400.000 e o BNG máis de 300.000. A Axencia Europea do Medicamento empeza a analizar a vacina china Sinovac. O fraude na liquidación fiscal das herencias cae a metade en 4 anos. Os fogares galegos pagarán máis de 700 euros ao ano se eliminan a axuda á tributación conxunta. Condenan a Air France a pagar máis de 1.000 euros a un viaxeiro o que lle negaron a devolución de un voo en pleno confinamento. Tamén destaca que unha muller axuda a recuperar o cadáver do seu marido nunhas rochas na Coruña e pelea con paus e ladrillos, barras de ferro e ata un coitelo en Osisto, en Carballo. Bueno, un último titular de La Voz. Volven as precipitacións que anticipan chuvias intensas o domingo en Galicia. Este é un titular, hoxe en La Voz. Bueno, si...
Aí o teñen claro, me parece.
Sí, sí.
Pues bueno, o domingo, pues nada.
Si é noticia que chova en Galicia, pues...
mal vamos, ¿no?
Mal vamos. Miramos agora a portada digital de La Opinión da Coruña, pares.
Pois o primeiro titular na edición digital do xornal La Opinión é que a Coruña rexistra a cifra máis baixa de contaxios de COVID en 3 semanas. Hai subtitulares referentes a esta nova que din que Feijóo aboga por ampliar horarios coa fin da alarma e renunciar ao toque de queda, que Europa empeza a evaluar a eficacia de Pfizer para nenos de 12 a 15 anos, que urxe vacinar fronte a COVID os afectados por enfermidades reumáticas autoimunes, a vacinación dos galegos de entre 66 e 69 anos arrancará o venres. Despois temos xa outros titulares, como a que 16.000 contribuintes solicitan o pago fraccionado do IBI casi o doble que no 2019, Riazor casi infalible con público, refírese ao Deportivo, que a Deputación rexeita participar na merca da batería e Calvo Sotelo, como a propón a Xunta, que o Concello da Coruña mantén o volume de facturas irregulares, pero reduce o seu importe un 15%, atopado o cadáver dun pescador na zona da cetaria de Otamar, en San Roque. A circulación nos cantóns seguirá aberta o tráfico privado até a súa reforma definitiva. Os pisos de segunda man en Galicia custan un 15% menos que a media do país. A praia de Santa Cruz sen area, titula este xornal. Memorialistas convocan unha protesta para defender Meirás da rapiña dos Franco. Expertas achacan a un efecto chamada a diferencia de poder adquisitivo entre barrios. Que a Lagoa do Burgo usarase de depósito de decantación de lodos durante o dragado. Que a Xunta lanza novas axudas para impulsar o cultivo de lúpulo e mellorar as plantacións. Tamén directo ringleiras nos colexios electorais para decidir o futuro de Madrid. A ruptura dos Gates abre dúbidas sobre o futuro da súa millonaria fundación. Xa sabes que divorciáronse, Bill e Melinda Gates. Tamén que os candidatos animan a participación nas eleccións madrileñas, que o goberno extende algunhas medidas sociais máis aló da fin da alarma. O ministro de Sanidade francés pronostica a fin da máscara en exteriores para o verán. Alo menos 23 mortos tras desplomarse unha vía elevada do metro de Ciudad de México. Tezanos critica Ayuso pola súa escasa entidade intelectual e política. Sanidade comunica 16.353 casos de coronavirus e 77 mortes dende o venres, pero coincidencia baixando. E por último, España supera os 5 millóns de inmunizados contra a COVID-19. Estes son os titulares, Xosé.
En el Ideal Gallego destacase, abre con un titular local coruñés, comeza a retirada dos bloques de formigón para a remodelación dos cantóns, titula. E tamén di que 4 dos 10 distritos da Coruña perderon poboación nos últimos 9 anos, que suben os contagios pero baixan os hospitalizados pola COVID en Galicia, que o BNG pide que o Concello lidere os cambios portuarios e a Marea denuncia falta de transparencia, e que a EMA, a Axencia Europea do Medicamento, empeza a evaluar a vacina de Pfizer en nenos de 12 a 15 anos e espera resultados para xuño. Tamén que o home que caeu nas rochas en San Roque teria falecido por causas naturais, e destaca tamén que a Diputación, que Galicia vacinará 90.000 personas de 66 e 69 anos o venres e o sábado. É que as residencias de Galicia siguen con 8 contagios concentrados nun brote en Chantada, en Lugo, e que o movemento memorialístico exixe medidas urxentes para evitar un novo espolio en Meirás. E así, co repaso dos titulares del Ideal Gallego, pechamos esta primeira parte. Enseguida volvemos xa na segunda parte aquí en Radio Oleiros, despois do boletín.